слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша наступна тема присвячена антипремії «Це яйце». Її сьогодні вручали в Києві, і ми поговоримо з членкиною оргкомітету, головою громадської організації «Жінки в медіа» і членкиною комісії журналістської етики Єлизаветою Кузьменко. Лізо, привіт!
Вітання!
Отже, ми будемо говорити і про цьогорічних номінантів-переможців, і також взагалі про антипремію «Нагадаємо». Отже, заснували 2 роки тому, тобто це 3-е вручення. Розкажи більше.
Так, це був 2019 рік, і ця антипремія, вона вручається за сексизм в висловлюваннях, в політиці і також в медіа. І ми надихалися, була така теж антипремія «Будяк року». Вона вручалася в сфері прав людини і була заснована Українською Гельсінською спілкою з прав людини. До речі, УГСПЛ в цьому році також увійшов і в минулих роках увійшов до оргкомітету. Ну і, власне, чому така назва? Тому що яйце, воно здавна вважалося такою українською традицією, що можна кинути яйце в те, що тобі не подобається. Звичайно, ми не збираємося дійсно кидати яйця, але просто відзначити тих публічних осіб і ті медіа, які, власне, є сексистськими і порушують ці права людини.
В порівнянні з минулим роком, як, от на твою думку, змінився перелік і якесь таке загальне тло тих, кого номінували?
Мені би хотілося сказати, що сексизму поменшало, від цього я би тільки раділа, але насправді сексизму, можливо, не те, що побільшало, але в публічному просторі все більше почало засуджуватися саме сексистські висловлювання, сексистські матеріали, і саме тому от в цьому році у нас був 41 номінант на цю антипремію.
Можливо, може їх не стало більше, але просто люди реагують частіше.
Так, абсолютно. Проблематика стала більш видимою, і вона все більше обговорюється в медіа, і саме тому, в тому числі суспільство, стало більш чутливішим до цієї тематики.
Раніше було 2 номінації, цього року 3. Давай пройдемося по всіх.
Дійсно, ну, класичні, так би мовити, номінації – це сексистське висловлювання і сексистський матеріал. В цьому році була додана спецномінація, яку придумала Ірина Віртосу з Центру прав людини «Зміна», і вона називається «Моралізатор року». І от в цьому році її отримала прес-служба Херсонської поліції. Вона повідомила про те, що склала протокол на матір за те, що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин без нагляду. І, звичайно, поліція склала адмінпротокол на того, хто привів дитину. І це була найбільш відповідальна людина в тому випадку, це була саме матір. І от поліція повідомляла про це без засудження батька і однобічно поклала відповідальність саме на матір. І, звичайно, як правило, такі повідомлення від поліції, від прес-служби поліції, вони надходять з таким певним обвинуваченням саме жінки, що вона не догледіла. І при цьому зовсім не комунікується оця відповідальність батька, не комунікується відповідальне батьківство, яке має бути спільно поділене між батьком і матір'ю. І тому в цьому році ми відзначили спеціальну антипремію як «Моралізатор року» прес-службу Херсонської поліції.
До речі, от одразу, оскільки тут фігурує держорган, я хочу запитати, чи минулого року реагували якось фігуранти антипремії на те, що вони отримали яйце? І чи була якась зворотня комунікація?
Ну, от, наприклад, «Повага» писала про те, що відреагував Олександр Корнієнко, очільник партії «Слуга народу», коли його журналістка видання «Вома» запитала, яке ваше відношення до сексистської антипремії. Він відповів, що, ну, очевидно, він знав про неї. Він сказав, що це наша тепер карма, чи як він, якось так здається. Ось. І що вони, ну, його партія, зокрема, буде слідувати європейським стандартам і буде змінювати свою риторику. І, я так розумію, ну, принаймні, вони тепер декларують, що вони будуть більш чутливими до того, що вони говорять, і будуть уникати сексизму. Ну, і приємно, що, насправді, хоча це низова ініціатива громадських організацій, політики до неї дослухаються, і премія стає все більш помітною. І, ну, премія, вона, звичайно, І серйозна, і водночас іронізуюча, так? Тому що дуже багато правозахисників говорять на тему прав людини серйозних речей, і це не завжди доходить до аудиторії. А коли ти починаєш певною мірою про це жартувати, робити такі іронізуючі критичні висловлювання, вони більше заходять, я би сказала.
Я сподіваюся, що цього року і прес-служба Херсонської поліції, в тому числі, зрозуміє, над чим іронізують.
Ми запрошуємо відреагувати їх і, звичайно, на наступну премію приєднатися, але вже як борців за права людини, а не як дискримінаторів прав жінок.
Ну от ми почали з номінації «Моралізатор року». Можливо, я не знаю, не тільки тому, що вона нова, а це така рубрика, скажімо, яка збирає дуже широкий суспільний резонанс в соцмережах, і люди реагують на такі випадки. Це добре, що за останні роки суспільство навчилося бачити в подібних кейсах нерівноцінність, сексизм і взагалі, в принципі, розуміти, що відбувається щось не те.
Так, погоджуюсь з тобою.
А що ж, перейдемо до наступних номінацій. Вони для медіа і для діячів.
Так, ну, наприклад, сексистський матеріал, якщо говорити, то ми вручили в цьому році оце символічне яйце за матеріал рівненського інтернет-видання «Радіотрек». І там була така дуже зухвала стаття, яка називалась «Зґвалтував молодий красень хореограф, за яким упадали з граю учениць». Ну і, власне, автор цієї статті, журналіст Максим Розенко, він називав оцю ученицю, яка є неповнолітньою, криворізькою Монікою Левінські. Оцього потенційного гвалтівника і злочинця він ідеалізував. І от коли читаєш цей матеріал, то складається враження, що журналіст взагалі ставить під сумнів свідчення неповнолітньої цієї дівчини.
Факт зґвалтування.
Так, яка була на випускному. І звинувачує фактично цю дівчину в тому, що вона сама винна. Так? І, ну, я би ще сказала, був ще другий кейс, який всього на кілька балів відстав від інтернет-видання «Радіотрек». Це також електронне видання. Називається «Хвиля». І там була сексистська стаття автора Всеволода Непогодіна, яка називалась, вона була російською, вона називалася «Українська жінка як убійця сім'ї». Ну, мені взагалі важко коментувати таку назву. Там взагалі в статті мало йтися про феномен розлучення. І все звелось до того, що, знову ж таки, жінка усьому винна, і розлучення відбувається саме через те, що от жінка вбиває українську сім'ю. І, ну, цікаво дуже, що сама редакція, це була авторська колонка, вони зробили приписку, що там редакція не погоджується з думкою автора, і було подано скарга до комісії журналістської етики, і якраз редакція посилалася на те, що вони несуть відповідальність за висловлення свого, так би мовити, блогера. Хоча це насправді не так, і, звичайно, редакція, яка приймає колонки, якщо ці колонки публікуються не автоматично на сайті видання, вона робить якусь допублікацію. І якщо там є мова ворожнечі, сексистські висловлювання, якийсь розпал або заклики до війни, чи до заклики до повалення конституційного ладу України, або, наприклад, говорять про те, що коронавірус не існує, то, звичайно, редакція має реагувати на такі колонки і не випускати їх, а не просто робити приписку, що ми з цим не погоджуємось. Так, бо фактично ця стаття, вона виходить в широкий світ, і аудиторія її читає.
А зрештою, редакція замовляє колонки, редакція їх оплачує.
Ну, абсолютно. Ну, так, я не знаю, насправді, чи вони оплачували цю колонку, але факт в тому, що вони надали публічний простір ось цим думкам і думали, що вони сховаються за цією припискою, що ми не несемо відповідальність. І, по суті, цей матеріал, він, очевидно, дискримінує жінок, очевидно, він культивує ось ці негативні гендерні стереотипи, містить більше того прямі образи щодо жінок. Ну, і там навіть в тому числі там була ненормативна лексика, ми не будемо її згадувати в нашому ефірі.
Наскільки я пам'ятаю, на цей матеріал якраз в комісію журналістської етики поскаржилася так. Взагалі психологиня Марія Фабричева.
Так, і ми, от комісія журналістської етики, в якій я працюю, ми зробили публічний осуд цьому виданню. Ми зверталися, тому що одна із функцій комісії – це не просто засудити видання, це також певна медіація. Ми зверталися перед тим, як винести це рішення, зверталися до редакції, просили їх обґрунтувати свою позицію, на що редактор був дуже категоричний, сказав, що в цій публікації все добре, і вони це роблять для того, щоб якомога більше. Ну, такий, по суті, клікбейт. Тобто, це, щоб люди заходили і читали.
Це
що...
ти зараз говориш про «Хвилю» чи про «Радіотрек»?
Абсолютно однакова історія із «Хвилею», із «Радіотреком», тому що на ці два сайти були скарги до комісії журналістської етики.
Ну, насправді так часто поступають редакції, на яких скаржаться, і чиї матеріали збирають якусь негативну суспільну реакцію. От з твого досвіду, як учасниці комісії журналістської етики, що з цим робити? Ну, тобто редакції, які працюють не за стандартами. Їх засудили, вони отримали там антипремію або що, але продовжують так
прогрес,
працювати.
Прогрес є насправді. Я бачу, як частково, ну, не завжди редакції роблять помилки свідомо, інколи вони роблять це від незнання. Немає нічого поганого в тому, щоб медіа помилилось. Однак варто визнавати свої помилки, не боятися вчитися. Якщо ви, наприклад, опублікували якийсь матеріал, який містить образи або неправдиву інформацію, достатньо написати доповнення або зміни, да? Не просто зайти на матеріал і переписати його і не повідомити свого читача. Так? Треба повідомити свого читача, що ви були неправі, ви вибачаєтесь, і ось оновлена інформація. І от з досвіду комісії журналістської етики, здебільшого ті редакції, до яких ми звертаємось, вони виправляють матеріали. Тобто це, скоріше, поодинокі випадки, коли комісію доводиться виносити публічний осуд.
Просто, можливо, це якісь дуже кричущі резонансні випадки, якісь злісні порушувачі
абсолютно,
стандартів.
Абсолютно.
Що ж, будемо рухатися далі, поговоримо про таку номінацію, де йдеться прямо про діячів, і, як правило, ця номінація доволі гучна.
Дійсно, це сексистське висловлювання. Як правило, туди потрапляють політики. І от в цьому році перемогу отримав секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині. Його звати Юрій Серапійчук. Він вже колишній секретар, тому що він був звільнений за сексизм. І це, мабуть, в історії один такий з гучних випадків в Україні, коли публічного діяча, політика, чиновника звільняють за сексизм. І він вдався до образливих висловлювань щодо депутатки Юлії Юзефович. Ну і що тут ще варто відмітити? Тут варто сказати про те, що навряд чи би цей секретар міської ради дозволив би собі звертатися так само до чиновника, чоловіка на цій посаді. Це добре, що відбувся цей громадський і політичний осуд його дій, і що він був зрештою звільнений. Це дуже показове рішення для України.
Насправді, не завжди так реагують, в тому числі, і не тільки на вручення антипремії, а й на в цілому те, що громадськість, активісти, правозахисні організації піднімають ці кейси і говорять, що от камон, люди, тут сексизм. Дуже часто, я пам'ятаю, особливо, коли премія стартувала, а може навіть ще в раніші роки, в соцмережах реагували так, ой, де який сексизм, я вас умоляю.
Ну, дуже часто сексизм – це відносно нове слово, так? Дуже часто люди не розуміють його значення, бояться його. Чим більше грає роль просвіта в українському суспільстві, тим більше слово сексизм перестає лякати, як перестає лякати слово фемінізм або фемінітиви, так? Тому що зараз українські медіа все більше пишуть про права жінок, про фемінізм, все більше вживають фемінітиви, і це також дає свій такий відчутний прогрес.
А з твого досвіду цих слів перестають боятися? Чи, можливо, це ефект нашої бульбашки, в якій ми живемо, і там
можливо,
для нас це
ефект бульбашки, можливо, дійсно ці зміни, вони невідворотні, якщо Україна декларує європейські цінності і такий демократичний вектор, то, звичайно, демократія – це не тільки про хороші дороги, не тільки про гідні зарплати, про там рух до хорошої медицини, це також і права людини, які в тому числі включають повагу і рівне ставлення до жінок і чоловіків. І коли я кажу про рівне ставлення і про права людини, я маю на увазі, що У нас згідно Конституції жінки і чоловіки мають рівні права, але чи мають вони рівні можливості? От ось тут постає питання, так? І я завжди наводжу такий простий приклад, да, у нас згідно Конституції, в тому числі кожен має право на житло. І тут питання, чи в кожного з нас по факту є можливість придбати житло, так, або взяти його в оренду? Ні. Ось так само і з правами жінок і чоловіків. Права є, а от можливості до їх реалізації не завжди.
Ну, тобто, наприклад, право там вчитися, балотуватися на посади, вільно там обирати роботу або що, і таке інше.
Так, це правильно. Тут дуже багато факторів впливає. Так, у нас досі пострадянське патріархальне суспільство, у нас досі там, згідно Держстату, 20% розриву в оплаті праці між жінками і чоловіками, при тому, що вони виконують однаковий вид роботи.
В деяких сферах.
Так, так. Тому я думаю, що все буде поступово змінюватися. Головне, добре, що, от, наприклад, такі медіа, як Громадське радіо, починають про це говорити.
До речі, от ми зараз говоримо в записі, та я не сумніваюся, насправді, що якби ми говорили в живому ефірі, то почули...
Дзвінки були б вже і коментатори.
Так, та, дуже багато коментарів від наших слухачів і слухачок, які насправді не завжди задоволені тим, як часто ми піднімаємо гендерні теми. Багато кому, а може і не багато, може це просто ефект там коментування, так? Коли люди коментують, то здається, що таких людей багато. Може здаватися, що ну, нащо ви стільки уваги приділяєте цим гендерним темам? Ну, хіба інших тем немає? Насправді, ну, я таке чую регулярно.
Це як я в неділю була в ефірі Дениса Денисенко на українському радіо. Ми говорили про Міжнародний день з прав людини, який відзначається в грудні. Говорили про права людей з інвалідністю, про права жінок і чоловіків. І коментатори нам писали про ЛГБТ. Тобто ти говориш про права жінок, про фемінізм. А вони чомусь бачать,
чують.
Або чують, так, вони чують про ЛГБТ-спільноту. Хоча я би говорила про те, що оцей страх перед ЛГБТ-спільнотою і щоб їм було надано рівні права, він в тому числі насаджується оцими російськими наративами, тому що Росії дуже вигідно розділювати українське суспільство на ті, які за або проти прав людини, в тому числі прав ЛГБТ-спільноти, як колись нас розділювали там українська-російська мова, зараз цей дискурс вже пішов, і от тепер вона все більше комунікується, що ЛГБТ-спільнота там це наші вороги, і це йде якраз з Росії, оці російські наративи.
Або грантові організації, да,
грантові,
вороги, або
та,
що, щось подібне. Та, насправді, розподіл, роз'єднання штучне. Так буває, коли говориш, і це відбувається наживо. Ну, все нормально, насправді. Але те, як реагують представники суспільства, воно часто ну, демотивує говорити далі. Я іноді починаю шукати в собі сили, щоб продовжувати говорити на гендерну тему в тому числі. І в мене іноді складається враження, що от, насправді ти говориш, і це таке враження, наче ти говориш там, я не знаю, кудись в прірву. І дуже часто не бачиш фідбеку. От я, наприклад, зранку, коли збиралася на роботу, читала вайбер-чат. І там йшлося про оцінки з математики у дітей. Моя дитина в 6 класі. І, значить, коментують в основному мами. Всі коментарі, вся суть коментарів, ну, там я не буду казати, з якої теми було обговорення, це неважливо. Насправді, вся суть коментарів зводиться в тому числі і до того, що мама є відповідальною за оцінки своєї дитини. Ну, але якщо так по суті подумати, по-перше, у дитини є і батько. А по-друге, ну, як це так? Тобто, я подумала над тим, що в нашому суспільстві, в традиційних гендерних ролях, відповідальність не тільки там фізична за життя, безпеку і здоров'я, як в кейсі з Херсонською поліцією, а й в цілому за інші менеджерські, освітні речі стосовно дитини, вона покладається суспільством на жінку. а не на чоловіка, або не на пару.
Слухай, в мене немає дітей, однак я чую інші стереотипи, да, коли ти будеш народжувати, тобі вже там за 30, ти маєш виконати свою соціальну місію, так, як наче жінка створена тільки для того, щоб народжувати дітей і створювати демографічну ситуацію, покращувати в Україні. Однак я з тобою погоджуюсь, ну, воно проникає, оці сексистські гендерні стереотипи, вони проникають абсолютно всі сфери життя, і я думаю, вони також присутні і в батьківських чатах, у Вайбері.
Тобто я до чого веду? Що там медіа, чи громадські організації, чи правозахисники говорять, а насправді у Вайбер-чатах ці розмови не слухають.
Ну, тому ми закликаємо слухати і думати під час прослуховування громадського радіо. Звичайно, ми не можемо наздогнати усіх і всім, як говорять, причиніть добро. Так? Це не наша соціальна функція. Наша справа говорити на своєму рівні. Я думаю, що той, хто захоче почути, він обов'язково почує. Плюс, я думаю, що оця тема гендерної рівності, вона стає все більш мейнстрімною, вона перестає бути нішовою, вона починає проникати в дещо викривленому вигляді на великі телеканали, у великі медіа. І поступово вона також буде знаходити своїх глядачів, читачів і слухачів через великі оці холдинги медійні. Поки що, правда, з того, що ми відслідковуємо, це все ж таки начебто говорить про права жінок, але продовжують говорити стереотипною мовою. Так? Але мені здається, я от в цьому плані оптимістка, мені здається, що перші кроки, вони вже зроблені, і далі зміни, вони невідворотні.
Ну, от, наприклад, серед номінантів, та, є 1+1 ТСН, так? А в одній з номінацій.
Дійсно.
Тобто це ТСН, які 1+1, які приєдналися до медіа Хіфоші Конгрес, так, вийшли туди, але потрапили між тим в номінацію на сексистську антипремію.
Так, це спецпроект ТСН «Код доступу», а також там був помічений телеканал «Україна». Там була, зокрема, така стаття «Чоловіки на шоу «Я везу тобі красу», де вони розповідали, як вони реагують на великі груди у жінок.
Це на телеканалі «Україна».
Так, це на телеканалі «Україна» і також от 1+1 спецпроект ТСН «Код доступу». Цей кейс запропонував «Детектор медіа», от вони говорили про те, що телебачення систематично поширює сексизм, стереотипи про жінок в своїх програмах і, зокрема, в тих, де висвітлюється перевтілення жінок і де так звані експерти, експертки диктують оці певні правила, як потрібно жінкам одягатися, аби задовольняти ось ці смаки чоловіків.
Це фактично всі реаліті-шоу, які йдуть на українських телеканалах, де там йдеться про вагу, родину, там зовнішній вигляд, ще щось. Тобто є різні варіації.
Деякі медіа, мабуть, роблять це через те, що вони думають, що людям таке подобається, вони, скоріш за все, будуть більше таке дивитися, і вони наче підіграють своїй аудиторії, хоча насправді я би не перестала недооцінювати свою аудиторію, вона також розумна і також відчуває цю соціальну несправедливість. І я думаю, що навпаки, медіа повинно підтягувати знання своїх глядачів і пояснювати їм якісь речі, про які вони раніше не знали, а не множити і дублювати оці стереотипи.
Це вічна розмова, як про курку і яйце,
да.
Насправді. Я пам'ятаю, що коли я вчилася в університеті, була така у нас, в тому числі, на одній з пар дискусія про те, чи медіа йде за аудиторією, чи медіа веде за собою аудиторію. І більшість наших тогочасних викладачів притримувалися такої точки зору, що медіа має йти за інтересами аудиторії. Я цю точку зору абсолютно не поділяю, тому що я вважаю, що медіа дає наративи. Медіа продукує їх, в тому числі ці наративи можуть стосуватися тих тем, які в суспільстві є болючими, непопулярними, табуйованими і таке інше. Тобто, якщо тема в суспільстві табуйована, і зараз я не про секс, а, наприклад, про домашнє насилля. Сексу в медіа купа. А от про домашнє насилля всі говорять з таким виглядом, наче, ну, там, окрім...
Хоча зараз якраз акція 16 днів протидії гендерному обумовленому насиллю, і якраз би медіа мало би більше...
Тобто за запитами аудиторії говорити. Медіа про таке говорити не будуть. ну, не стали б, можливо, років 20 тому. Ну, а зараз,
у нас які популярні теми? Це секс, скандал, злочини, вбивство, так?
Підсумовуючи, давай про щось хороше. Насправді, тому що якщо хтось думає, що антипремію заснували для того, щоб викривати і в свою чергу моралізаторствувати, то поясни, чому це не так.
Я думаю, що ця антипремія не тільки про те, щоб відзначити у цих антипереможців, які відзначилися за сексизм, а й для того, щоб ширше показати усьому суспільству, що громадські організації слідкують за тим, що робить медіа, слідкують за тим, що роблять політики. І як тільки медіа або політики будуть поширювати гендерні стереотипи або сексизм, ми на це відреагуємо. Це важливо відчувати ті частині суспільства, які вже самі стали гендерно чутливими і хочуть те ж саме бачити від своїх політиків, яких вони обирають, і від тих медіа, контент яких вони споживають.
Тобто це про те, що для публічних майданчиків і для публічних діячів є якісь певні червоні лінії, за які
абсолютно
не можна заходити.
Якщо Кива хоче якимось чином вживати сексизм, він може робити це вдома, наодинці, за закритими дверима. Якщо він виходить в публічний простір як політик, якого обрав народ, то він має слідувати певним нормам і правилам поведінки.
Тобто, якщо там політик чи медіа роблять, наприклад, заяви, які підривають територіальну цілісність або ставлять під сумнів територіальну цілісність і українську державність в цілому, то для цього є стаття Кримінального кодексу. А для сексистських заяв статті Кримінального кодексу немає,
так,
але є суспільний
осуд. Тільки от насправді на місцевих виборах у 2020 році взагалі вперше в українське законодавство було внесено слово «сексизм» в виборчий кодекс. Там йшлося про те, що українські медіа, в тому числі інформаційне агентство, коли вони повідомляють про вибори, вони мають уникати сексизму і збалансовано представляти різні точки зору, як жінок, так і чоловіків. Однак була одна проблема, що ніхто не пояснив, що таке сексизм і які наслідки до невиконання цієї норми законодавства. Однак, знову ж таки, я буду оптимісткою в цій справі. 10 років тому ми взагалі про це не говорили. Тепер це явище з'явилося в законодавстві. Я думаю, що все буде змінюватися і на наступних місцевих виборах сексизму буде менше.
В наступному році у вас буде менше номінантів чи ні?
Мені би хотілося, щоб їх було менше, однак оскільки суспільство вже розуміє проблему з цим явищем, як сексизм, я думаю, що кількість номінантів може зрости. Однак, можливо, це теж добре.
Це означає, що суспільство бачить ці речі більше.
І реагує.
До речі, про реагує. Насправді, от премію вручають в кінці року, так? Вона охоплює весь рік, але, можливо, якісь сексистські скандали чи заяви забуваються. Як їх...
У нас є... Слушне запитання. У нас є Facebook-сторінка «Антипремія ЦЕЦ». Можна надсилати своїх номінантів увесь рік. І ми обов'язково їх додамо до списку номінантів. Буде голосувати журі, яке складається з членів громадських організацій, засновниць. І цей список є публічним. І таким чином можна долучитися до цієї премії і безпосередньо напряму впливати на її результати.
Так, можливо, нас слухають люди, які там знають приклади подібних матеріалів в їхніх регіональних виданнях, а регіональні видання без широкого скандалу не завжди потрапляють в поле зору правозахисних організацій, моніторинги. Тому важливо про це повідомляти, якщо ви маєте приклади сексистських матеріалів, матеріалів, де звинувачується постраждала, там, наприклад, від домашнього насильства, постраждала від гендерного насильства і таке інше, постраждала від зґвалтування, наприклад, як в випадку з рівненським сайтом Радіо Трек, то повідомляйте про це антипремію «Це і цей скандал буде, цей матеріал стане видимим, ну, а після цього, очевидно, і скандальним також. Що ж, я дякую, що ти прийшла в нашу
студію. Дякую навзаєм.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що тут в студії громадської хвилі з нами була Єлизавета Кузьменко, членкиня комісії журналістської етики, голова громадської організації «Жінки в медіа». Ми говорили про вручення антипремії «ЦІЦ», яке відбулося сьогодні. Іронічно підбили підсумки року щодо сексистських матеріалів, заяв і висловлювань.
Ви слухали подкаст громадського радіо.